Azatlik Radyosu'nu dinliyorsunuz. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyul chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda tuman sudi raisi poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gruziyaga sanksiyalar joriy qilish bo'yicha parlament tavsiyasini rad etdi. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Ozarbayjonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sudi raisi poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda 9-iyul kuni Gazeta.uz huquq tartibot organlaridagi manbasiga tayangan holda xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, sud raisi $3,000 pora olganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Bu O'zbekistonda sudlarning poraxo'rlikda ayblanib birinchi marta qo'lga olinishi emas. 2018-yilning dekabrida Urganch tumanlararo sudi sudyasi $2,000 pora olayotganlikda ayblanib qo'lga tushgandi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilda bu sudyaning qo'lga olinishi bilan bog'liq yagona ish bo'lgan. 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida bu kabi holatlar qayd etilmagan. Ma'lumotlarda 2016-yilda O'zbekistonda sudyalarga nisbatan 9-ta, 2017-yilda 11-ta jinoyat ishi qo'zg'atilgani bildirilgan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi Sudochye ko'lida yuz bergan yong'in qushlar va hayvonot dunyosiga zarar keltirmagan haqida ma'lum qildi. 9-iyulda tarqatilgan rasmiy xabarda bildirilishicha, 4-iyul kuni tushdan keyin chiqqan va 6-iyul kuni yarim tunda o'chirishga muvaffaq bo'lingan yong'in oqibatida 278 gektar qamishzor yongan. Yong'in chaqmoq natijasida boshlangan aytilmoqda. Yong'in oqibatida tabiatga yetkazilgan zarar 225,400,000 so'mga baholangan. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanida Katta Farg'ona kanaliga barpo etilgan kichik gidroelektr stansiyalar kaskadi 9-iyul kuni ishga tushirildi. Mazkur gaz kaskadlarining qurilishi 2017-yilda boshlangan edi. Gidroelektr stansiya 2012 megavatga ega bo'lgan kichik gazlar kaskadi Namangan viloyatida yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 72 million kilovatt soatga oshiradi. Bu esa 48,000 xonadonni energiya bilan to'liq ta'minlashga imkon beradi. GES loyihasining umumiy qiymati $31 million tashkil qilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gruziyaga sanksiyalar joriy qilish bo'yicha parlament tavsiyasini rad etdi.
Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из-за...
Грузияга нисбатан турли санкциялар жорий этиш масаласига келсак, мен бу ишни грузин халқига хурматим важидан амалга оширмаган бўлардим. Бир одам чиқиб ўзини кимдир деб ўйлаб оғзига келганини қайтармай гапириб қўйди. Уни аввал ҳеч ким билмас эди, энди ҳамма у ҳақда гапирмоқда. У ўз мақсадига етди, аммо Грузияда бу кабиларга қарши чиқаётган одамлар бор. Айнан мана шу одамлар ҳаққи Россия ва Грузия ўртасидаги munosabatlarni qayta tiklash va bu munosabatlarni yanada murakkablashtiradigan qadamlarni tashlamayman, dedi Putin 9-iyulda Yekaterinburgga qilgan safari chog'ida. Gruziyaning muxolifatchi Rustavik telekanali muxbiri Georgiy Gabuniya 7-iyulda jonli efirda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning ota-onasini haqorat qilgan edi. Shu kuni yuzlab odam telekanal oldiga to'planib norozilik namoyishi o'tkazdi. Jurnalist 2 oyga efirdan chetlashtirildi. Gruziya prezidenti Saloma Zurabashvili, Tbilisi meri Kaha Kaladze, bosh vazir Mamuka Baxtadze, jurnalist Gabuniyaning chiqishini fitna sifatida baholadilar. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Yevropa ittifoqi Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 1990-yillardan beri bahsli bo'lib qolayotgan Tog'li Qorabog' masalasini xalqaro qonunchilik va prinsiplar doirasida hal etish lozim deb bildirdi. 9-iyulda Bakuda prezident Ilhom Aliyev bilan uchrashgan Donald Tusk
supports Azerbaijan's sovereignty.
Yevropa ittifoqi Ozarbayjonning suverenitetini, mustaqilligini va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi deb ta'kidladi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 1994-yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Baku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Bu so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Buxoro futbol jamoasi rahbariyati korrupsiyada ayblab chiqqan fan klubini tarqatib yubordi. 8-iyul kuni respublika bo'ylab ayrim oliygohlarda hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi. 9-iyul kuni Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatga olishda muammo yo'qligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston sport.
Buxoroning Buxoro futbol jamoasi rahbariyati o'zini korrupsiyada ayblab chiqqan fan klubini tarqatib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-iyul kuni Buxoro jamoasi o'z maydonida Toshkentning Paxtakor klubiga 0-5 hisobida yutqazib qo'yganidan so'ng fan klub a'zolari jamoa rahbariyatini korrupsiyada ayblab, klub bazasida norozilik tadbiri uyushtirgan va rahbariyat iste'fosini talab qilgan edi. Bu ziddiyat ortidan klub rahbariyati muxlislarni jamoa bazasida janjal ko'tardi degan iddao bilan ichki ishlar bo'limiga arz qilgan va fan klubni tarqatib yuborgan. Buxoro fan klubining ismi ochiqlanmasligini istagan a'zosi Ozodlik bilan suhbatda norozilik tadbiri ortidan fan klub faollaridan bir nechtasining viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Aytilishicha, ichki ishlar boshqarmasida soatlab so'roq qilingan bu faol muxlislar klub rahbariyatiga nisbatan korrupsiya ayblovlari bitilgan Telegram kanalini tergovchi guvohligida o'chirib tashlashga majburlangan. Ozodlik Buxoro futbol jamoasi fan klubi a'zolariga ichki ishlar boshqarmasida tahdidlar qilingani haqida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Quvvat Yarashevdan izoh so'radi. Yarashev bu haqda Ozodlikka izoh bera olmasligini aytdi. Buxoro fan klubi a'zolari jamoa rahbariyatini o'zaro tanishtirishlik asosida homiylikdan tushadigan mablag'larni talon-toroj qilishda ayblamoqda. Fan klubning ism ochiqlanmasligini istagan yana bir a'zosi klub rahbarlarining deyarli barchasi viloyat hokimi yu huquq tizimlari boshliqlarining qarindoshlari ekanini ma'lum qildi. Klub tizimida ishlaydiganlarning deyarli hammasi viloyat hokimidan tortib xavfsizlik tizimlari boshliqlarining qarindoshi. Klubning bosh homiysi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi hisoblanadi. Klub rahbari shu zavodni boshlig'ining qayin ukasi hisoblanadi. Xavfsizlik bo'yicha direktor lavozimiga viloyat hokimi O'ktam Barnoyevning jiyani To'ra Barnoyev qo'yilgan va de-facto klubni futbolga aloqasi yo'q shu odam boshqaryapti. Hokimlik ham, homiylar ham klubga o'z odamlarini qo'yib, uni pul sog'ish mexanizmiga aylantirishgan. Oqibatda Buxoro futboli barbod bo'lyapti. Klub oktyabr oyidan beri g'alaba ko'rgani yo'q, deydi Buxoro jamoasi fan klubi a'zosi. Ozodlik buxorolik futbol muxlislarining bunday iddaolari yuzasidan Buxoro futbol klubi rahbari Shuhrat Hamroyevga bog'landi. Hamroyev Ozodlik muxbirining savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Hamroyevning mobil telefoni o'chirilgani bois kun davomida unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik homiylik mablag'lari talon-toroj qilinayotgani iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Buxoro klubining bosh homiysi hisoblangan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi matbuot xizmatiga ham bog'landi. Matbuot xizmati vakili bu haqda keyinroq rahbariyat izoh berishini va'da qildi, lekin u bilan ham qayta bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonda futbol jurnalisti sifatida tanilgan Bobomurod Abdullayev korrupsiya o'zbek futbolidagi tizimli muammo ekanini aytadi.
Ajratiladigan zavoddan keladigan pullarni boshqa yo'llar bilan o'zlari o'zlashtirish uchun qandosh urug'ini qo'yadi klub tepasiga. Tizimli muammolar yotibdi. O'zbekistondagi tizimli muammolar. Bu bitta Buxoroda emas. Ya'ni hamma klubda shunday.
Ayni kunlarda Buxoro jamoasi O'zbekiston Superligada 14 jamoa orasida 12-chi o'rinda turibdi. Klub rahbariyati o'zgarguncha qadar Superliga o'yinlarini 4-chi o'rinda tugatgan bu jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa, 1-chi ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Abituriyent 2019 Davlat test markazi kompyuter bazasida muammo chiqish ortidan respublika bo'ylab hujjat qabul qilish ayrim joylarda vaqtincha to'xtatildi. 8-iyul kuni ozodlikka Jizzax, Andijon, Farg'ona va Toshkentdagi ayrim universitetlarda hujjat topshirish bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelganiga oid xabarlar yuborildi. Xususan, Jizzax pedagogika instituti qabul komissiyasi orqali hujjat topshirish uchun quyosh tig'ida turna qator bo'lib navbatda turganlar surat va videolari ozodlikka yetib keldi. Bu surat va videolar muallifi unga quyidagicha izoh yozdi. Jizzax pedagogika institutida qabul qilish to'xtatildi. Abituriyent ko'pligi va tartibsizligi uchun eplay olishmayapti. Qabul komissiyasi raisining aytishicha kompyuter operatorlari ulgura olmayapti. Kelgan barchani qaytarib yuborishayapti. Ozodlik Jizzax pedagogika institutiga hujjat topshirish uchun navbatda turganlardan ayrimlari bilan qayta bog'langanda, kunning ikkinchi yarmida vaziyatning yanada yomonlashganini o'rgandi. 4 abituriyent hushdan ketdi. Ularni ochiq quyoshli sudgorga qo'yib qo'yishgan. Tartibsizlik, bir-birini behurmat qilib darvoza oldida uriqit bo'lib yotibdi, deb tasvirladi o'zi ham soatlab navbat kutayotganlardan biri vaziyatni. Ozodlik oliygohga o'qishga kirish uchun hujjat qabul qilishdagi bu tartibsizlik va uriqitlar sababini izohlashni so'rab, pedagogika instituti ma'muriyati bilan bog'landi. Qabul jarayoniga bevosita aloqador mulozim jarayonni tashkillashtirishga oid jiddiy e'tirozlarga javob berar ekan, 8-iyul kungi tiqinga davlat test markazi elektron tizimidagi uzilish sabab bo'lganini bildirdi. Hujjatlar onlayn tarzida davlat test markazining bazasiga kiritilayapti. Mana bugun 3,5 soat umuman ishlamadi. Tayyor bo'lib turibmiz, lekin ishlamayapti hali ham. Baza ochilsa olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan institut rasmiysi. Bu suhbatdosh abituriyentlarning to'lov haqidagi kvitansiyasiz kelayotgani, buning ortidan hujjat qabul qilishning sekinlashib ketayotganini ham tilga oldi. 8-iyul kuni Ozodlik Andijon va Farg'ona davlat universitetlarida ham Jizzaxdagiga o'xshash ayni vaziyat yuzaga kelgan aks etgan surat va videolar yuborildi. Bu suratlarda ham yuzlab ota-ona va abituriyentlarning quyoshda yuzlab metrga cho'zilgan navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oliygohlar qabul jarayonidagi bunday tiqinga ham davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab bo'lganini bildirmoqda. Ozodlik ma'lumotlar bazasida uzilishlar sababiga oydinlik kiritishni so'rab, davlat test markazining qabul jarayonini muvofiqlashtirishga mas'ul rasmiylaridan biri bilan gaplashdi. Bu rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday uzilish bo'lmaganini iddao qildi. Mulozimga ko'ra, 8-iyul kuni ayniqsa keskinlashgan muammoga abituriyentlarning 2019-yil oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirish jarayonidagi yangiliklardan bexabar ekani sababchi. Bu yildan abituriyentga 3 oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoni berildi. Bularning ko'pchiligi kelib, birinchi ta'lim shakliga kunduzgi, ikkinchisiga sirtqi, uchinchisiga kechki deb to'ldirmoqchi bo'layapti. Lekin qarorga ko'ra abituriyent faqat bir ta'lim shaklini tanlash kerak. Yo kunduzgi, yo sirtqi, yo kechki o'qish. Shuning uchun ham DTM kompyuter tizimida bitta o'quv shaklini tanlaganidan keyin qolganini tanlash imkoni berilmaydi. Bular shuni tushunmay to'polon qilyapti. Buning ortidan hujjat olish cho'zilib ketyapti. Aybni bizga qo'yish umuman noto'g'ri, dedi Davlat test markazi rasmiysi. Prezidentning joriy yil 14 mayga qarori bilan bu yildan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatga olishda muammo yo'qligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi 9-iyul kuni abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammo yo'qligi haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Bu bayonot Ozodlikda respublika bo'ylab ayrim oliygohlarda hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi sarlavhali maqola e'lon qilingani ertasiga paydo bo'ldi. Bu maqolaga Jizzax, Andijon va Farg'onadagi ro'yxatga olish joylarida 8-iyul kuni paydo bo'lgan uzundan-uzun navbatlar, surat va videolari ilova qilindi. Ozodlik gaplashgan abituriyentlar, shuningdek qabul jarayoni mulozimlari 8-iyul kuni Davlat test markazi ma'lumotlar bazasida uzilish bo'lgani ortidan shunday navbatlar paydo bo'lganini bildirgan edi. Davlat test markazi 9-iyul kungi bayonotida bu ma'lumotni inkor qilishga urindi. Yozilishicha, markaz elektron dasturi 24 soat to'xtovsiz ishlamoqda. Aynan 8-iyul kuni rekord darajada, ya'ni 81 mingdan oshiq abituriyent ro'yxatga olingan. Davlat test markaziga ko'ra, abituriyentlar 15 kun ichida navbatsiz ro'yxatdan o'tish imkonidan foydalanmagan. Hujjat qabul qilish yakunlanishiga bir haftacha vaqt qolganda esa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'layotganlar soni keskin oshib ketgan. O'z serverida muammo yo'qligini ta'kidlash barobarida Davlat test markazi har bir abituriyentni ro'yxatga olish jarayonining Ichki ishlar vazirligi, bank tizimi, shuningdek imtiyoz berishga vakolatli yana 15 ta vazirlik va tashkilot elektron tizimiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Bunday katta hajmdagi axborotlar bazasi bilan ishlash tabiiy ravishda tezlikni pasayishiga olib keladi, deyiladi Davlat test markazi bayonotida. 9 iyul kungi rasmiy izohi yakunida Davlat test markazi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Davlat test markazi hamkorligida ro'yxatdan o'tish joylarida navbat yuzaga kelmasligi uchun barcha zarur choralar ko'rildi. Jumladan tezlik oshirildi. Qabul komissiyalari ish soatlari uzaytirildi. Mavjud liniyalarga qo'shimcha ravishda korporativ tarmoq liniyalari qo'shildi, deya hisob bergan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Vatanparvar gazetasi muxbiri qo'lga olindi. U davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. Yevrokomissiya mulozimi Federika Mogerini O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoqni ko'rganini ta'kidladi. Rossiyadagi O'zbek elchixonasi muhojirlar savollariga javob berish uchun call-center ochdi. Oyligi 250 dollardan oshmaydigan turkman mulozimlariga haftasiga 740 dollar to'lab, Avaza kurortida dam olish buyurildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2 iyul kuni DXX xodimlari Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinni hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka Vladimir Kaloshinning hibsga olinishiga guvoh bo'lgan qo'shnilari ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentning Yunusobod dahasida istiqomat qiluvchi Vladimir Kaloshinning qo'shnilariga ko'ra, fuqaroviy libosdagi 5 kishi va uchastka noziri iste'fodagi podpolkovnikning kvartirasiga 2 iyul kuni ertalab bostirib kirgan. Ertalab fuqaroviy kiyimda 5 kishi va harbiy kiyimda 1 kishi keldi. Vladimir akaning kvartirasida tintuv o'tkazishdi. Tintuv paytida u bilan juda qo'pol muomala qilishdi, dedi Vladimir Kaloshinning kvartirasida o'tkazilgan tintuvga guvoh bo'lgan qo'shnilardan biri. Boshqa bir guvohga ko'ra, tintuv kechgacha davom etgan va so'ngra Vladimir Kaloshinga tegishli hujjatlar va kompyuterni tintuvni o'tkazganlar olib ketgan. Guvohning qo'shimcha qilishicha, tintuvdan keyin fuqaroviy libosdagi shaxslar Vladimir Kaloshinni yengil mashinaga o'tkazib olib ketganlar. Vladimir Kaloshinning Moskvada istiqomat qilayotgan qizi Anastasiya Yepishova otasining hibsga olinganini unga ayni kunni o'zida qo'shnilari ma'lum qilganini aytdi. Anastasiya Yepishovaning advokatiga tayanib aytishicha, xavfsizlik xodimlari unga Vladimir Kaloshinning xalq orasida Gvardeyskiy nom bilan tanilgan DXX hibsxonasida saqlanayotganini ma'lum qilganlar.
Мы никаким образом не могли с ним связаться, пока уже не наняли адвоката. Он послал им официальный запрос. Они ему ответили, что он находится на Гвардейской в СГБ.
Biz otam bilan hech bog'lana olmadik, keyin advokat yolladik. U rasmiy so'rov jo'natdi. Ular advokatga otamning Gvardeyskiyda saqlanayotgani va davlat xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilinayotganini aytganlar, dedi Anastasiya Yepishova. Uning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi o'z manbalariga tayanib aytishicha, otasi davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida bu jinoyatga quyidagicha ta'rif berilgan. Davlat sirlarini oshkor qilish yoki o'zgaga berish, ya'ni davlat siri, harbiy sir yoki xizmat siri hisoblangan ma'lumotlarning bu ma'lumotlar ishonib topshirilgan yoki xizmati yoxud kasb faoliyati yuzasidan ulardan xabardor bo'lgan shaxs tomonidan oshkor qilinishidir. Ozodlik Kaloshinning oila a'zolari tomonidan yollangan advokat bilan suhbatlasha olmadi. Vatanparvar gazetasining o'zini tanishtirmagan xodimi Vladimir Kaloshinning hibsga olinganidan tahririyat xodimlari o'tgan hafta oxirida xabar topganliklarini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, 68 yashar Vladimir Kaloshin 27 yildan buyon Vatanparvar gazetasida ishlaydi. Harbiy oilada tavallud topgan podpolkovnik Vladimir Kaloshin 1974 yilda Toshkent Oliy umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurtini tamomlagan. Dastlab Termiz garnizonida, so'ngra motoo'xchi minalardan tozalash, tanklarga qarshi raketa va tank qo'shinlarida xizmat qilgan. 1992-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi ta'sis etilar ekan, harbiy xizmat va tarbiyaviy ishlar bo'limiga rahbar etib tayinlangan. 2012-yilda iste'foga chiqqan podpolkovnik ayni gazetada muxbir sifatida ishlab kelayotgandi. O'zbekiston mustaqilligining 9 yilligi munosabati bilan Vladimir Kaloshin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'rsatgan xizmatlari uchun shohrat medali bilan taqdirlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi negizida 7 kanalli call-center ishga tushirildi. Markaz xodimlari o'zbek grajdanlari istalgan muammoli savollari bilan bu raqamlar orqali murojaat qilishi mumkinligi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi O'zbekiston konsulxonalarining to'liq manzili, elektron pochtasi va telefon raqamlarini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida bildirilishicha, Moskvadagi konsulxonada muhojirlarning talab va ehtiyojlariga tezkor munosabat bildirish maqsadida 1 iyuldan boshlab 7 kanalli call-center tashkil etilgan. Call-centerga murojaat qilganlar bilan o'tkazilgan muloqot xizmat ko'rsatish sifatini aniqlash uchun yozib olinadi. Call-center orqali O'zbekiston fuqarolari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy sohasiga doir axborotlarni olish imkoniga egadirlar, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida bu qo'ng'iroqlar uchun markazning quyidagi raqamlari e'lon qilindi. +7 499 230 0076 yoki +7 499 238 36 20. Facebook'ning ayrim foydalanuvchilari o'z sahifalarida call-center bilan bog'lanish qiyin bo'layotganini xabar qildi. Ozodlik ko'rsatilgan raqamlar biriga qo'ng'iroq qilib, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari qanday masalalar bilan murojaat qilayotganini so'radi.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqish, vizasiyalar, zagranpasport, sertifikat olish, bolalariga dokumentlar qilish juda ham ko'p savollar. Chunki hozir juda ko'p joylarda, ancha joyda nima konsulliklar ochilgan, o'shanga biz hozir o'zbek territoriyasiga tegishlilar qabul qilamiz. Lekin yangi ochilganlarda hali bir xilda oborudovaniya yo'q, baribir bo'tga kelishadi, chetda qabul qilamiz. Kaliningrad, masalan, Peterga, Vladivostok o'zining territoriyasi.
Dedi kol markaz xodimasi. Aytilishicha, call-center orqali O'zbekiston grajdanlari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy masalalarga doir axborotlarni olish imkoniga ega bo'ldilar. Vazirlik rasmiysi ko'rsatilgan xizmatlar sifatini nazorat qilish maqsadida barcha qo'ng'iroqlar yozib olinishi va murojaat qiluvchining kutish navbati ham aytilishini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Markaziy federal okrugdan boshqa konsulliklar manzillar va kontakt va telefon raqamlarini ham o'z saytida e'lon qildi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiyaning Rostov-Don, Vladivostok, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlarida O'zbekistonning konsullik bo'limlari ochilgani borasida xabar bergan edi. Bundan bir necha yil oldin Rossiyada faqat Novosibirsk va Moskva shaharlaridagina konsullik bo'limlari xizmat ko'rsatardi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Oyligi 250 dollardan oshmaydigan turkman mulozimlariga haftasiga 740 dollar to'lab, Avaza kurortida dam olish buyurildi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Turkmaniston shimolida joylashgan Tashqovuz viloyatidagi davlat xizmatchilari joriy yozgi mehnat ta'tilini qayerda o'tkazish haqida og'iz ochmaydi. Bir necha davlat xizmatchisining Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga xabar qilishicha, hokimiyat idoralari ularga Turkmanistonning Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan Avaza kurort shahriga yo'llanmalar sotib olishni buyurgan. Narxlar o'ta qimmatligi uchun u yerdagi mehmonxonalar yil bo'yi bo'sh turadi. Ular bizga kimki Avazaga bormaydigan bo'lsa, lavozimidan 100% bo'shatiladi deb aytdi, dedi viloyatning eng yirik shahri Tashqovuzlik davlat xizmatchisi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Avtoritar Turkmanistonda hukumatga e'tiroz bildirish yoki tanqidga zarracha toqat yo'qligi uchun odamlar ochiq gapirish uchun jazoga tortilishdan qo'rqadi. Davlat xizmatchilariga ko'ra, ular 10 kechalik dam olish yo'llanmasi uchun odam boshiga taxminan 740 AQSh dollari to'lash kerak. Tashqovuzda sotilayotgan yo'llanmalar narxiga mehmonxona xarajatlari va nonushta kiradi, deydi turkmanistonlik xizmatchilar. Transport, tushlik va kechki ovqat uchun yonidan to'lash kerakligi aytiladi. Tashqovuzdagi davlat amaldorlari ozodlikning bu iddaolariga munosabat bildirish so'rovini rad qildi. Turkmanistonda davlat xizmatchilarining o'rtacha oyligi 230 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu ulkan energiya resurslariga ega bo'lgan mamlakat uchun juda pastdir. Tashqovuzlik dam oluvchilar ushbu shahar bilan Avazaga eng yaqin yirik shahar Turkmanboshiga to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovi yo'qligidan shikoyat qildi. Poytaxt Ashxobod yoki mamlakatning boshqa viloyatlaridan Avazaga borayotganlar odatda Turkmanboshiga uchoq, poyezd yoki avtobusda boradi. U yerdan kurort shaharga borish uchun ko'pincha taksi yoki boshqa avtobusga o'tirishga to'g'ri keladi. Avazada dam olganlarning ko'pchiligi u yerdagi xizmatlar sifati yomonligi, xususan internet tezligi pastligi va shaharning aksariyat qismida suratga tushishga taqiq borligidan shikoyat qildi. Avaza shahri 2007-2017 yillarda qurilgan va u avtoritar prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning Turkmanistonda dunyo talablari darajasidagi sayyohlik infratuzilmasini yaratish rejasini bir qismi bo'lgan. Loyihaga milliardlab dollar mablag' sarflanganiga qaramay, Avaza haligacha mashhur sayyohlik maskaniga aylanmadi. Mehmonxonalar narxini aksariyat turkmanlarning cho'ntagi ko'tarmaydi. Boz ustiga viza olish uzoq vaqt talab qilishi va ko'pincha behuda ish ekani sababli Avaza xalqaro miqyosda ham e'tibor qozona olmadi. U yerdagi kimsasiz kurortdan ko'pincha Berdimuhamedov xalqaro yig'inlar, konsertlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish uchun foydalanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kobul bilim yurtida IŞİD faollaridan 3 kishi qo'lga olindi. O'zbekistonlik bir IŞİDchi Shimoliy Faryob viloyatida qatl etildi. IŞİD hamlalari oqibatida Afg'oniston poytaxtida qurbon bo'lganlarning yaqinlari hukumatdan adolat istaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston xavfsizlik organlari IŞİD faollaridan deyilgan Kobul universitetining 3 nafar o'qituvchisini qo'lga oldi. Kobul bilim yurtining shariat fakulteti o'qituvchilari Zohir Doi, Muhammad Ma'ruf, Rosih va Mubashshir Muslimyorlar Kobulda IŞİD tomonidan uyushtirilgan hamlalarga qo'li bo'lganlikka gumon qilinib ushlab olinganlar. Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari mazkur o'qituvchilarni talabalar orasida fundamentalizm mafkurasini targ'ib etib, qator talabalarni IŞİD bilan hamkorlik qilishlikka targ'ib etganliklari yuzasidan qo'lga olinganliklarini iddao qilganlar. Bundan taqriban bir yil oldin Kobul g'arbida Mayvan nomidagi sport klubida IŞİD tomonidan uyushtirilgan hujumda kamida 30 kishi nobud etilgan edi. Qurbonlar orasida Tulu nomidagi bir xususiy telekanalning Romiz ismli jurnalisti ham bo'lgan. Mazkur hujum natijasida o'g'lidan ajralgan Romizning onasi hali ham ko'z yoshi to'kadi. U Kobulda IŞİD faollari qo'lga olinganidan xursand. Ramizning otasi Nurulla hukumatning tegishli idoralaridan qo'lga olingan IShID faollari tezda sud qilinib, ular ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'radi. IShID tomonidan amalga oshirilgan terror hujumlarida mening farzandim va boshqa bir qator begunoh insonlar qotillari qo'lga olingani uchun o'ta xursandman. Mahkamadan tez orada ularni o'lim jazosiga hukm etishini kutaman. Men hukumatdan adolat so'rayman. Kuni kecha mahalliy rasmiylar IShID faollaridan boshqa biri Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatiga qarashli Imom Soyib tumanida qo'lga olinganini aytgan edilar. Shuningdek, Shimoliy Foryo viloyati razvedka xizmati rasmiylari mazkur viloyatning Xojano Muso mintaqasida amalga oshirilgan tungi harbiy amaliyot natijasida 5 nafar jangari jumladan 1 kishi o'zbekistonlik IShID faoli halok bo'lganini aytadilar. IShID tomoni haligacha bu borada aksilamal bildirmagan. Keyingi chog'larda Rossiya baland martabali rasmiylari hamda NATO mulozimlari Afg'onistonda IShID jangarilari faoliyati qayta jonlangani borasida tashvish bildirmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik materiallari ortidan Prezident Mirziyoyev Andijon hokimiga tanbeh berdi. Rossiya elchixonasi muhojirlarga huquqiy maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kun.uz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi, og'ir bosiq bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017 yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarima solingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15 may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14 mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi otryadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidlicha, Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18 mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shveytsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21 koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham sanchasida bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yettinchi yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha Oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda islohotlarga ishtiyoq va mamlakatni yaxshilash borasidagi intilishlarga guvoh bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6-7 yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi uchrashuv bo'ldi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat idoralari rahbari turli sohalardagi mintaqalararo aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha Oliy komissari Federika Mogerini Bishkek shahrida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. qilishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston Yevroittifoq aloqalarining hozirgi holati va munosabatlarni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Abdulaziz Komilov O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi bilan samarali va konstruktiv hamkorlik qilishga qat'iy sodiqligini ta'kidlagan. Ayni paytda Bishkekda Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Mogherini ham O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi.
I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen
Men so'nggi yillarda O'zbekistonga 2 marta safar qildim va bir narsaga shohid bo'ldimki, bunga o'xshash safarlar davomida ushbu mamlakat vatandoshlari bilan uchrashish vaqt nuqtai nazaridan juda cheklangan bo'ladi. Lekin men ko'rgan narsa chin ma'nodagi qat'iyat bo'ldi. Tashqi dunyoga ochilish, vaziyatni yaxshilash, mamlakatni isloq qilish hamda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish bular barchasi menga samimiy bo'lib tuyuldi. Juda yaxshi bilamizki, biz bilan keng qamrovli hamkorlikning asosi ham doim inson huquqi va ochiq jamiyatlar borasida chin ma'noda qo'yilayotgan qadamlar tashkil qiladi. Men O'zbekistonda boshqa tarafdan mamlakatni chuqur isloq qilish istagidagi o'zgarishni aniq tiniq ko'rdim, dedi Federika Mogherini. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bishkekda o'tgan uchrashuvi arafasida 8 ta xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogheriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mogherini Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston hukumati bilan Azimjon Asqarov masalasi muhokama qilinayotganini bildirdi.
Yes, we discussed this issue in the bilateral meetings we had.
Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz, bu masalani ham muhokama qildik, dedi Mogherini. Mogherini bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida o'qib tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qizi qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6 iyul kuni ozodlikka chiqishicha Gulxayo 19 iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19 iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga kelib tushgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqladi, o'sha yerga kelib tushganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lasetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lasetti rusumligiga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishidan maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004 yil 4 avgustda tug'ilgan qizim.
Bu kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseygada, hozirda litseylar o'qishga. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldik. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga sanja ortidan qaradida o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibdi, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 taksi bor edi Lasetti rusumli, o'sha daqiqada ketganlar. Shularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi GUDI organlari o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima, men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kundir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shifo ostidagi ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, balki qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shubhadagi ayolmi, erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytdim. Shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi? Kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku. Chiqarmay. Ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytayapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari, asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67 lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa? Hech mustaqil chiqmagan.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektar yerga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarni elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech, chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-chi yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektrini o'chirib qo'yganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda, tumanda qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi ishi yo'qmi u nasoslar bilan.
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zining suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tarafidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marimboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chachatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zgidroprojekt AJ vakilining ozodlikka 5-iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 73 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1-iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 600 megavat, 198 megavat degan narsa 1980 kilovolt tok bo'ladi. Hozir Toshkentdan Vodiyga borayotgan tok 220 ning kutanchi tok boryapti. Agar men shuni qursam, men shuni qurib bo'lsam. Bu 17 marta o'shidan tok ko'proq chiqadi. Qaytarib baqirib yurishim mumkin bu narsani. Chunki eng orda energiya gidro elektrostansiya suvdan chiqadigan, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya, degan mutaxassis To'xtaboyev loyihasining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboyev bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5-iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroprojekt mulozimi xususiy shaxslarning gidro qurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidro qurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa, borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini GES qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plami zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjon To'xtaboyev 4 yildan beri mini GES qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni olib qurib beraman, dedi.
Xususiy shaxslar va tadbirkorlarning kichik GESlar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroprojekt mulozimi har qanday GES xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va ekspluatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini GESlar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda GES qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini GES 500 xonadonni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsiyalar bilan to'sqinlik qildi.
noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nur-Sultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmatada 100 ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abyazov hokimiyat idoralari bilan bot-bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlagan edi. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qatarda toliblar hayati bilan Afg'oniston siyosatchilari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarda afg'onistonlik o'zbeklar vakillari ham qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qatar poytaxti Dohada toliblar hayati bilan afg'on siyosatchilari va madaniy jamoasi vakillari orasida muzokaralar davom etmoqda. Almaniya va Qatar davlati mezbonlik qiladigan ushbu muzokaralarda Kobuldan 60 kishi atrofida afg'on siyosatchilari va madaniy jamoatchilik a'zolari ishtirok etganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan kamida 3 kishi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, 7 kishilik toliblar hayatining bir nafari Mavlaviy Abdussalom Hanafining kelib chiqishi ham o'zbek. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanidan bo'lgan Mavlaviy Hanafi toliblar hokimiyati davrida Ma'rif vazirligi lavozimida xizmat qilgan. Qatar muzokaralarida rasmiy ravishda davlat tomonidan hech kim qatnashmagan. Davlat baland martabali mulozimlaridan bo'lgan ba'zi siyosatchilar esa o'z shaxsiy nomidan Qatar uchrashuvida qatnashganlar. Ulardan biri millati o'zbek bo'lgan Abdulmatinbek bo'ladi. U Afg'oniston mahalliy organlari boshlig'i bo'lib xizmat qilmoqda. Matinbek Dohada Afg'oniston xususiy telekanallaridan biriga bergan intervyusida poytaxt Kobuldan turli ko'z qarashda bo'lgan siyosatchilar Qatar muzokaralarida qatnashganlar dedi. Afg'onistonda muhim o'zgarishlar yuz bergan. Toliblar mamlakatda hukm suradigan haqiqatlarni tan olishlari kerak. Ushbu uchrashuvlar tomonlar aro rasmiy muzokaralar boshlanishiga imkon yaratib berishini kutamiz. Toliblar bilan afg'on siyosatchilari orasida yaqinda Almaniyada ham uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi. Dohada afg'on siyosatchilari bilan toliblar namoyandalari aro boshlangan muzokaralarning ochilish marosimida so'zga chiqqan Almaniyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Markus Potsel toliblar bilan Afg'oniston siyosatchilari muzokaralari muhim ammo yetarli emas deydi. Unga ko'ra muzokaralar yana jiddiy va muhim pog'onalarga ko'tarilishi kerak. Bundan oldin ham afg'on siyosatchilari va toliblar hayati Moskvada o'zaro 2 marta uchrashib, Afg'onistonda davom etadigan uzoq yillik jang-jadallarga barham berish borasida so'zlashgan edilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2000 dan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi, deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterres o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qarida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli-g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyul chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkent viloyatida sud raisi poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gruziyaga sanksiyalar joriy qilish bo'yicha parlament tavsiyasini rad etdi. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Ozarbayjonga keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sudi raisi poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda 9-iyul kuni gazeta O'z huquq tartibot organlaridagi manbasiga tayangan holda xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, sud raisi 3000 dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Bu O'zbekistonda sudlarning poraxo'rlikda ayblanib birinchi marta qo'lga olinishi emas. 2018-yilning dekabrida Urganch tumanlar aro sudi sudyasi 2000 dollar pora olayotganlikda ayblanib qo'lga olingandi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilda bu sudyaning qo'lga olinishi bilan bog'liq yagona ish bo'lgan. 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida bu kabi holatlar qayd etilmagan. Ma'lumotlarda 2016-yilda O'zbekistonda sudyalarga nisbatan 9 ta, 2017-yilda 11 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgani bildirilgan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qoraqalpog'istonning Mo'yin Noq tumanidagi Suddochiy ko'lida yuz bergan yong'in qushlar va hayvonot dunyosiga zarar keltirmagani haqida ma'lum qildi. 9-iyulda tarqatilgan rasmiy xabarda bildirilishicha, 4-iyul kuni tushdan keyin chiqqan va 6-iyul kuni yarim tunda o'chirishga muvaffaq bo'lingan yong'in oqibatida 278 gektar qamishzor yongan. Yong'in oqibatida tabiatga yetkazilgan zarar 225 million 400 ming so'mga baholandi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida Katta Farg'ona kanaliga barpo etilgan kichik gidroelektr stansiyalar 9 iyul kuni ishga tushirildi. Mazkur GES kaskadlarining qurilishi 2017-yilda boshlangan edi. 12 megavatga ega bo'lgan kichik GESlar kaskadi Namangan viloyatida yillik elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini 72 million kilovatt soatga oshiradi. Bu esa 48 ming xonadonni yoki viloyatning Uchqo'rg'on tumanini uzluksiz ekologik toza va qayta tiklanuvchi elektr energiyasi bilan to'liq ta'minlashga imkon beradi, deyiladi. Rasmiy xabarda GES loyihasining umumiy qiymati 31 million dollarni tashkil qilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gruziyaga sanksiyalar joriy qilish bo'yicha parlament tavsiyasini rad etdi.
Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать.
Грузияга нисбатан turli sanksiyalar joriy etish masalasiga kelsak, men bu ishini gruzin xalqiga hurmatim vajidan amalga oshirmagan bo'lardim. Bir odam chiqib o'zini kimdir deb o'ylab, og'ziga kelganini qaytarmay gapirib qo'ydi. Uni avval hech kim bilmas edi, endi hamma u haqda gapirmoqda. U o'z maqsadiga yetdi, ammo Gruziyada bu kabilarga qarshi chiqayotgan odamlar bor. Aynan mana shu odamlar hurmati Rossiya va Gruziya o'rtasidagi munosabatlarni qayta tiklash maqsadida va bu munosabatlarni yanada murakkablashtiradigan qadamlarni tashlamaslik maqsadida bu ishni amalga oshirmayman, dedi Putin 9-iyulda Yekaterinburgga qilgan safari chog'ida. Gruziyaning muxolifatchi Rustavi 2 telekanali muxbiri Georgiy Gabuniya 7-iyulda jonli efirda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning ota-onasini haqorat qilgandi. Shu kuni yuzlab odam telekanal oldiga to'planib, norozilik namoyishi o'tkazdi. Jurnalist 2 oyga efirdan chetlashtirildi. Gruziya prezidenti Saloma Zurabishvili, Tbilisi meri Kakhaladze, bosh vazir Mamuka Bakhtadze jurnalist Gabuniyaning chiqishini fitna sifatida baholadi. Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk Yevropa Ittifoqi, Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 1990-yildan beri bahsli bo'lib qolayotgan Tog'li Qorabog' masalasini xalqaro qonunchilik va prinsiplar doirasida hal etish lozim, deb bildirdi. 9-iyulda Bakuda prezident Ilhom Aliyev bilan uchrashgan Donald Tusk. Yevropa Ittifoqi Ozarbayjonning suverenitetini, mustaqilligini va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi, deb aytgan. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Buxoro futbol jamoasi rahbariyati korrupsiyada ayblab chiqqan fan klubini tarqatib yubordi. 8-iyul kuni respublika bo'ylab ayrim oliygohlarda hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi. 9-iyul kuni Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatga olishda muammo yo'qligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston sport.
Buxoroning Buxoro futbol jamoasi rahbariyati o'zini korrupsiyada ayblab chiqqan fan klubini tarqatib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-iyul kuni Buxoro jamoasi o'z maydonida Toshkentning Paxtakor klubiga 0-5 hisobida yutqizib qo'yganidan so'ng fan klub a'zolari jamoa rahbariyatini korrupsiyada ayblab, klub bazasida norozilik tadbiri uyushtirgan va rahbariyat iste'fosini talab qilgan edi. Bu ziddiyat ortidan klub rahbariyati muxlislarni jamoa bazasida janjal ko'tardi degan iddao bilan ichki ishlar bo'limiga arz qilgan va fan klubni tarqatib yuborgan. Buxoro fan klubining ismi ochiqlanmasligini istagan a'zosi Ozodlik bilan suhbatda norozilik tadbiri ortidan fan klub faollaridan bir nechtasining viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Aytilishicha, ichki ishlar boshqarmasida soatlab so'roq qilingan bu faol muxlislar klub rahbariyatiga nisbatan korrupsiya ayblovlari bitilgan Telegram kanalini tergovchi guvohligida o'chirib tashlashga majburlangan. Ozodlik Buxoro futbol jamoasi fan klubi a'zolariga ichki ishlar boshqarmasida tahdidlar qilingani haqida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Quvvat Yarashevdan izoh so'radi. Yarashev bu haqda Ozodlikka izoh bera olmasligini aytdi. Buxoro fan klubi a'zolari jamoa rahbariyatini o'zaro tanishtirishlik asosida homiylikdan tushadigan mablag'larni talon-toroj qilishda ayblamoqda. Fan klubning ismi ochiqlanmasligini istagan yana bir a'zosi klub rahbarlarining deyarli barchasi viloyat hokimi yu huquq tizimlari boshliqlarining qarindoshlari ekanini ma'lum qildi. Klub tizimida ishlaydiganlarning deyarli hammasi viloyat hokimidan tortib xavfsizlik tizimlari boshliqlarining qarindoshi. Klubning bosh homiyasi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi hisoblanadi. Klub rahbari shu zavodni boshlig'ining qayin ukasi hisoblanadi. Xavfsizlik bo'yicha direktor lavozimiga viloyat hokimi O'ktam Barnoyevning jiyani To'ra Barnoyev qo'yilgan va defakto klubni futbolga aloqasi yo'q shu odam boshqaryapti. Hokimlik ham, homiylar ham klubga o'z odamlarini qo'yib uni pul sog'ish mexanizmiga aylantirishgan. Oqibatda Buxoro futboli barbod bo'lyapti. Klub oktyabr oyidan beri g'alaba ko'rgani yo'q, deydi Buxoro jamoasi fan klubi a'zosi. Ozodlik buxorolik futbol muxlislarining bunday iddaolari yuzasidan Buxoro futbol klubi rahbari Shuhrat Hamroyevga bog'landi. Hamroyev Ozodlik muxbirining savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Hamroyevning mobil telefoni o'chirilgani bois kun davomida unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik homiylik mablag'lari talon-toroj qilinayotgani iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Buxoro klubining bosh homiysi hisoblangan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi matbuot xizmatiga ham bog'landi. Matbuot xizmati vakili bu haqda keyinroq rahbariyat izoh berishni va'da qildi, lekin u bilan ham qayta bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonda futbol jurnalisti sifatida tanilgan Bobomurod Abdullayev korrupsiya o'zbek futbolidagi tizimli muammo ekanini aytadi.
Ajratiladigan zavoddan keladigan pullarni boshqa yo'llar bilan o'zlari o'zlashtirish uchun qandosh urug'ini qo'yadi klub tepasiga. Tizimli muammolar yotibdi, o'zbek futbolidagi tizimli muammolar. Bu bitta Buxoroda emas, deyarli hamma klubda shunday.
Ayni kunlarda Buxoro jamoasi O'zbekiston Superligada 14 jamoa orasida 12-chi o'rinda turibdi. Klub rahbariyati o'zgarguncha qadar Superliga o'yinlarini 4-chi o'rinda tugatgan bu jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa 1-chi ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Abituriyent 2019 Davlat test markazi kompyuter bazasida muammo chiqish ortidan respublika bo'ylab hujjat qabul qilish ayrim joylarda vaqtincha to'xtatildi. 8-iyul kuni ozodlikka Jizzax, Andijon, Farg'ona va Toshkentdagi ayrim universitetlarda hujjat topshirish bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelganiga oid xabarlar yuborildi. Xususan, Jizzax pedagogika instituti qabul komissiyasi orqali hujjat topshirish uchun quyosh tig'ida turna qator bo'lib navbatda turganlar surat va videolari ozodlikka yetib keldi. Bu surat va videolar muallifi unga quyidagicha izoh yozdi. Jizzax pedagogika institutida qabul qilish to'xtatildi. Abituriyent ko'pligi va tartibsizligi uchun eplay olishmayapti. Qabul komissiyasi raisining aytishicha kompyuter operatorlari ulgura olmayapti. Kelgan barchani qaytarib yuborishayapti. Ozodlik Jizzax pedagogika institutiga hujjat topshirish uchun navbatda turganlardan ayrimlari bilan qayta bog'langanda, kunning ikkinchi yarmida vaziyatning yanada yomonlashganini o'rgandi. 4 abituriyent hushdan ketdi. Ularni ochiq quyoshli shudgorga qo'yib qo'yishgan. Tartibsizlik, bir-birini behurmat qilib darvoza oldida uriqit bo'lib yotibdi, deb tasvirladi o'zi ham soatlab navbat kutayotganlardan biri vaziyatni. Ozodlik oliygohga o'qishga kirish uchun hujjat qabul qilishdagi bu tartibsizlik va uriqitlar sababini izohlashni so'rab, pedagogika instituti ma'muriyati bilan bog'landi. Qabul jarayoniga bevosita aloqador mulozim jarayonni tashkillashtirishga oid jiddiy e'tirozlarga javob berar ekan, 8-iyul kungi tiqinga Davlat test markazi elektron tizimidagi uzilish sabab bo'lganini bildirdi. Hujjatlar onlayn tarzida Davlat test markazining bazasiga kiritilayapti. Mana bugun 3,5 soat umuman ishlamadi. Tayyor bo'lib turibmiz, lekin ishlamayapti hali ham. Baza ochilsa olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan institut rasmiysi. Bu suhbatdosh abituriyentlarning to'lov haqidagi kvitantsiyasiz kelayotgani, buning ortidan hujjat qabul qilishning sekinlashib ketayotganini ham tilga oldi. 8-iyul kuni Ozodlik Andijon va Farg'ona davlat universitetlarida ham Jizzaxdagiga o'xshash ayni vaziyat yuzaga kelgan aks etgan surat va videolar yuborildi. Bu suratlarda ham yuzlab ota-ona va abituriyentlarning quyoshda yuzlab metrga cho'zilgan navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oliygohlar qabul jarayonidagi bunday tiqinga ham Davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab bo'lganini bildirmoqda. Ozodlik ma'lumotlar bazasida uzilishlar sababiga oydinlik kiritishni so'rab, Davlat test markazining qabul jarayonini muvofiqlashtirishga mas'ul rasmiylaridan biri bilan gaplashdi. Bu rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday uzilish bo'lmaganini iddao qildi. Mulozimga ko'ra, 8-iyul kuni ayniqsa keskinlashgan muammoga abituriyentlarning 2019-yil oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirish jarayonidagi yangiliklardan bexabar ekani sababchi. Bu yildan abituriyentga 3 ta oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoni berildi. berildi. Bularının ko'pchiligi kelib, birinchi ta'lim shakliga kunduzgi, ikkinchisiga sirtqi, uchinchisiga kechki deb to'ldirmoqchi bo'layapti. Lekin qarorga ko'ra abituriyent faqat bir ta'lim shaklini tanlashi kerak. Yo kunduzgi, yo sirtqi, yo kechki o'qish. Shuning uchun ham DTM kompyuter tizimida bitta o'quv shaklini tanlaganidan keyin qolganini tanlash imkoni berilmaydi. Bular shuni tushunmay to'polon qilyapti. Buning ortidan hujjat olish cho'zilib ketyapti. Aybni bizga qo'yish umuman noto'g'ri, dedi Davlat test markazi rasmiysi. Prezidentning joriy yil 14 mayga qarori bilan bu yildan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatga olishda muammo yo'qligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi 9-iyul kuni abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammo yo'qligi haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Bu bayonot Ozodlikda respublika bo'ylab ayrim oliygohlarda hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi sarlavhali maqola e'lon qilingani ertasiga paydo bo'ldi. Bu maqolaga Jizzax, Andijon va Farg'onadagi ro'yxatga olish joylarida 8-iyul kuni paydo bo'lgan uzundan-uzun navbatlar, surat va videolari ilova qilindi. Ozodlik gaplashgan abituriyentlar, shuningdek qabul jarayoni mulozimlari 8-iyul kuni Davlat test markazi ma'lumotlar bazasida uzilish bo'lgani ortidan shunday navbatlar paydo bo'lganini bildirgan edi. Davlat test markazi 9-iyul kungi bayonotida bu ma'lumotni inkor qilishga urindi. Yozilishicha, markaz elektron dasturi 24 soat to'xtovsiz ishlamoqda. Aynan 8-iyul kuni rekord darajada, ya'ni 81 mingdan oshiq abituriyent ro'yxatga olingan. Davlat test markaziga ko'ra, abituriyentlar 15 kun ichida navbatsiz ro'yxatdan o'tish imkonidan foydalanmagan. Hujjat qabul qilish yakunlanishiga bir haftacha vaqt qolganda esa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'layotganlar soni keskin oshib ketgan. O'z serverida muammo yo'qligini ta'kidlash barobarida Davlat test markazi har bir abituriyentni ro'yxatga olish jarayonining Ichki ishlar vazirligi, bank tizimi, shuningdek imtiyoz berishga vakolatli yana 15 ta vazirlik va tashkilot elektron tizimiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Bunday katta hajmdagi axborotlar bazasi bilan ishlash tabiiy ravishda tezlikni pasayishiga olib keladi, deyiladi Davlat test markazi bayonotida. 9-iyul kungi rasmiy izohi yakunida Davlat test markazi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Davlat test markazi hamkorligida ro'yxatdan o'tish joylarida navbat yuzaga kelmasligi uchun barcha zarur choralar ko'rildi. Jumladan tezlik oshirildi. Qabul komissiyalari ish soatlari uzaytirildi. Mavjud liniyalarga qo'shimcha ravishda korporativ tarmoq liniyalari qo'shildi, deya hisob bergan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Vatanparvar gazetasi muxbiri qo'lga olindi. U davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. Yevrokomissiya mulozimi Federika Mogerini O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoqni ko'rganini ta'kidladi. Rossiyadagi o'zbek elchixonasi muhojirlar savollariga javob berish uchun call-center ochdi. Oyligi 250 dollardan oshmaydigan turkman mulozimlariga haftasiga 740 dollar to'lab, Avaza kurortida dam olish buyurildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-iyul kuni DXX xodimlari Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinni hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka Vladimir Kaloshinning hibsga olinishiga guvoh bo'lgan qo'shnilari ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentning Yunusobod dahasida istiqomat qiluvchi Vladimir Kaloshinning qo'shnilariga ko'ra, fuqaroviy libosdagi 5 kishi va uchastka noziri iste'fodagi podpolkovnikning kvartirasiga 2-iyul kuni ertalab bostirib kirgan. Ertalab fuqaroviy kiyimda 5 kishi va harbiy kiyimda 1 kishi keldi. Vladimir akaning kvartirasida tintuv o'tkazishdi. Tintuv paytida u bilan juda qo'pol muomala qilishdi, dedi Vladimir Kaloshinning kvartirasida o'tkazilgan tintuvga guvoh bo'lgan qo'shnilardan biri. Boshqa bir guvohga ko'ra, tintuv kechgacha davom etgan va so'ngra Vladimir Kaloshinga tegishli hujjatlar va kompyuterni tintuvni o'tkazganlar olib ketgan. Guvohning qo'shimcha qilishicha, tintuvdan keyin fuqaroviy libosdagi shaxslar Vladimir Kaloshinni yengil mashinaga o'tkazib olib ketganlar. Vladimir Kaloshinning Moskvada istiqomat qilayotgan qizi Anastasiya Yepishova otasining hibsga olinganini unga ayni kunni o'zida qo'shnilari ma'lum qilganini aytdi. Anastasiya Yepishovaning advokatiga tayanib aytishicha, xavfsizlik xodimlari unga Vladimir Kaloshinning xalq orasida Gvardeyskiy nom bilan tanilgan DXX hibsxonasida saqlanayotganini ma'lum qilganlar.
Мы никаким образом не могли с ним связаться, пока уже не наняли адвоката. Он послал им официальный запрос. Они ему ответили, что он находится на Гвардейской в СГБ.
Biz otam bilan hech bog'lana olmadik, keyin advokat yolladik. U rasmiy so'rov jo'natdi. Ular advokatga otamning Gvardeyskiyda saqlanayotgani va davlat xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilinayotganini aytganlar, dedi Anastasiya Yepishova. Uning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi o'z manbalariga tayanib aytishicha, otasi davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida bu jinoyatga quyidagicha ta'rif berilgan: davlat sirlarini oshkor qilish yoki o'zgaga berish, ya'ni davlat siri, harbiy sir yoki xizmat siri hisoblangan ma'lumotlarning, bu ma'lumotlar ishonib topshirilgan yoki xizmati yoxud kasb faoliyati yuzasidan ulardan xabardor bo'lgan shaxs tomonidan oshkor qilinishidir. Ozodlik Kaloshinning oila a'zolari tomonidan yollangan advokat bilan suhbatlasha olmadi. Vatanparvar gazetasining o'zini tanishtirmagan xodimi Vladimir Kaloshinning hibsga olinganidan tahririyat xodimlari o'tgan hafta oxirida xabar topganliklarini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, 68 yashar Vladimir Kaloshin 27 yildan buyon Vatanparvar gazetasida ishlaydi. Harbiy oilada tavallud topgan podpolkovnik Vladimir Kaloshin 1974 yilda Toshkent Oliy umum qo'shin qo'mondonligi bilim yurtini tamomlagan. Dastlab Termiz garnizonida, so'ngra motoo'qchi, minalardan tozalash, tanklarga qarshi raketa va tank qo'shinlarida xizmat qilgan. 1992 yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi ta'sis etilar ekan, harbiy xizmat va tarbiyaviy ishlar bo'limiga rahbar etib tayinlangan. 2012 yilda iste'foga chiqqan podpolkovnik ayni gazetada muxbir sifatida ishlab kelayotgandi. O'zbekiston mustaqilligining 9 yil ligi munosabati bilan Vladimir Kaloshin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'rsatgan xizmatlar uchun shohrat medali bilan taqdirlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi negizida 7 kanalli call-center ishga tushirildi. Markaz xodimlari o'zbek grajdanlari istalgan muammoli savollari bilan bu raqamlar orqali murojaat qilishi mumkinligi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi O'zbekiston konsulxonalarining to'liq manzili, elektron pochtasi va telefon raqamlarini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida bildirilishicha, Moskvadagi konsulxonada muhojirlarning talab va ehtiyojlariga tezkor munosabat bildirish maqsadida 1-iyuldan boshlab 7 kanalli call-center tashkil etilgan. Call-centerga murojaat qilganlar bilan o'tkazilgan muloqot xizmat ko'rsatish sifatini aniqlash uchun yozib olinadi. Call center orqali O'zbekiston fuqarolari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy sohasiga doir axborotlarni olish imkoniga egadirlar, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida bu qo'ng'iroqlar uchun markazning quyidagi raqamlari e'lon qilindi. +7 499 230 0076 yoki +7 499 238 36 20. Facebook'ning ayrim foydalanuvchilari o'z sahifalarida call center bilan bog'lanish qiyin bo'layotganini xabar qildi. Ozodlik ko'rsatilgan raqamlar biriga qo'ng'iroq qilib, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari qanday masalalar bilan murojaat qilayotganini so'radi.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqish, выписанныйлар, загранпаспорт, сертификат олиш, bolalariga dokumentlar qilish. Juda ham ko'p savollar. Chunki hozir juda ko'p joylarda, ancha joyda nima konsulliklar ochilgan, o'shanga biz hozir o'zbek territoriyaga tegishlilar qabul qilamiz. Lekin yangi ochilganlarda hali bir xilda oborudiyo, yo baribir bu yerga kelishadi, shu yerda qabul qilamiz. Kaliningrad, masalan, Peterga, Vladivostok o'zining territoriyasi.
Dedi kol markaz xodimasi. Aytilishicha, call center orqali O'zbekiston grajdanlari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy masalalarga doir axborotlarni olish imkoniga ega bo'ldilar. Vazirlik rasmiysi ko'rsatilgan xizmatlar sifatini nazorat qilish maqsadida barcha qo'ng'iroqlar yozib olinishi va murojaat qiluvchining kutish navbati ham aytilishini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Markaziy federal okrugdan boshqa konsulliklar manzillar va kontakt va telefon raqamlarini ham o'z saytida e'lon qildi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiyaning Rostov-Don, Vladivostok, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlarida O'zbekistonning konsullik bo'limlari ochilgani borasida xabar bergan edi. Bundan bir necha yil oldin Rossiyada faqat Novosibirsk va Moskva shaharlaridagina konsullik bo'limlari xizmat ko'rsatardi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Oyligi $250 oshmaydigan turkman mulozimlariga haftasiga $740 to'lab, Avaza kurortida dam olish buyurildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston shimolida joylashgan Tashhovuz viloyatidagi davlat xizmatchilari joriy yozgi mehnat ta'tilini qayerda o'tkazish haqida og'iz ochmaydi. Bir necha davlat xizmatchisining Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga xabar qilishicha, hokimiyat idoralari ularga Turkmanistonning Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan Avaza kurort shahriga yo'llanmalar sotib olishni buyurgan. Narxlar o'ta qimmatligi uchun u yerdagi mehmonxonalar yil bo'yi bo'sh turadi. Ular bizga kimki Avazaga bormaydigan bo'lsa, lavozimidan 100% bo'shatiladi deb aytdi, dedi viloyatning eng yirik shahri Tashhovuzlik davlat xizmatchisi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Avtoritar Turkmanistonda hukumatga e'tiroz bildirish yoki tanqidga zarracha toqat yo'qligi uchun odamlar ochiq gapirish uchun jazoga tortilishdan qo'rqadi. Davlat xizmatchilariga ko'ra, ular 10 kechalik dam olish yo'llanmasi uchun odam boshiga taxminan $740 to'lashi kerak. Tashhovuzda sotilayotgan yo'llanmalar narxiga mehmonxona xarajatlari va nonushta kiradi, deydi turkmanistonlik xizmatchilar. Transport, tushlik va kechki ovqat uchun yonidan to'lash kerakligi aytiladi. Tashhovuzdagi davlat amaldorlari Ozodlikning bu iddaolariga munosabat bildirish so'rovini rad qildi. Turkmanistonda davlat xizmatchilarining o'rtacha oyligi $230 tashkil qiladi. Bu ulkan energiya resurslariga ega bo'lgan mamlakat uchun juda pastdir. Tashhovuzlik dam oluvchilar ushbu shahar bilan Avazaga eng yaqin yirik shahar Turkmanboshiga to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovi yo'qligidan shikoyat qildi. Poytaxt Ashxobod yoki mamlakatning boshqa viloyatlaridan Avazaga borayotganlar odatda Turkmanboshiga uchoq, poyezd yoki avtobusda boradi. U yerdan kurort shaharga borish uchun ko'pincha taksi yoki boshqa avtobusga o'tirishga to'g'ri keladi. Avazada dam olganlarning ko'pchiligi u yerdagi xizmatlar sifati yomonligi, xususan internet tezligi pastligi va shaharning aksariyat qismida suratga tushishga taqiq borligidan shikoyat qildi. Avaza shahri 2007-2017 yillarda qurilgan va u avtoritar prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning Turkmanistonda dunyo talablari darajasidagi sayyohlik infratuzilmasini yaratish rejasini bir qismi bo'lgan. Loyihaga milliardlab dollar mablag' sarflanganiga qaramay, Avaza haligacha mashhur sayyohlik maskaniga aylanmadi. Mehmonxonalar narxini aksariyat turkmanlarning cho'ntagi ko'tarmaydi. Boz ustiga viza olish uzoq vaqt talab qilishi va ko'pincha behuda ish ekani sababli Avaza xalqaro miqyosda ham e'tibor qozona olmadi. U yerdagi kimsasiz kurortdan ko'pincha Berdi Muhammedov xalqaro yig'inlar, konsertlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish uchun foydalanadi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kobul bilim yurtida IŞİD faollaridan 3 kishi qo'lga olindi. O'zbekistonlik bir IŞİDchi Shimoliy Faryob viloyatida qatl etildi. IŞİD hamlalari oqibatida Afg'oniston poytaxtida qurbon bo'lganlarning yaqinlari hukumatdan adolat istaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston xavfsizlik organlari IŞİD faollaridan deyilgan Kobul universitetining 3 nafar o'qituvchisini qo'lga oldi. Kobul bilim yurtining shariat fakulteti o'qituvchilari Zohir Doi, Muhammad Ma'ruf, Rosih va Mubashshir Muslimyorlar Kobulda IŞİD tomonidan uyushtirilgan hamlalarga qo'li bo'lganlikka gumon qilinib ushlab olinganlar. Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari mazkur o'qituvchilarni talabalar orasida fundamentalizm mafkurasini targ'ib etib, qator talabalarni IŞİD bilan hamkorlik qilishlikka targ'ib etganliklari yuzasidan qo'lga olinganliklarini iddao qilganlar. Bundan taqriban bir yil oldin Kobul g'arbida Mayvan nomidagi sport klubida IŞİD tomonidan uyushtirilgan hujumda kamida 30 kishi nobud etilgan edi. Qurbonlar orasida Tulu nomidagi bir xususiy telekanalning Romiz ismli jurnalisti ham bo'lgan. Mazkur hujum natijasida o'g'lidan ajralgan Romizning onasi hali ham ko'z yoshi to'kadi. U Kobulda IŞİD faollari qo'lga olinganidan xursand. Romizning otasi Nurulla hukumatning tegishli idoralaridan qo'lga olingan IŞİD faollari tezda sud qilinib, ular ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'radi. IŞİD tomonidan amalga oshirilgan terror hujumlarida mening farzandim va boshqa bir qator begunoh insonlar qotillari qo'lga olingani uchun o'ta xursandman. Mahkamadan tez orada ularni o'lim jazosiga hukm etishini kutaman. Men hukumatdan adolat so'rayman. Kuni kecha mahalliy rasmiylar IŞİD faollaridan boshqa biri Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatiga qarashli Imom Soyib tumanida qo'lga olinganini aytgan edilar. Shuningdek, Shimoliy Faryob viloyati razvedka xizmati rasmiylari mazkur viloyatning Xojano Muso mintaqasida amalga oshirilgan tungi harbiy amaliyot natijasida 5 nafar jangari jumladan 1 kishi o'zbekistonlik IŞİD faoli halok bo'lganini aytadilar. IŞİD tomoni haligacha bu borada aksil amal bildirmagan. Keyingi chog'larda Rossiya baland martabali rasmiylari hamda NATO mulozimlari Afg'onistonda IŞİD jangarilari faoliyati qayta jonlangani borasida tashvish bildirmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik materiallari ortidan Prezident Mirziyoyev Andijon hokimiga tanbeh berdi. Rossiya elchixonasi muhojirlarga huquqiy maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 iyul kuni ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini taqqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha, Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017 yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarimasi olingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15 may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14 mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi otryadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidicha, Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18 mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga, 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shveytsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21 koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim marosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik Karimova deraza oldidagi karavotda yotishni istashini aytganda, bu karavotdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham Sanchasda bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yettinchi yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha Oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda islohotlarga ishtiyoq va mamlakatni yaxshilash borasidagi intilishlarga guvoh bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6-7 yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi uchrashuv bo'ldi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat idoralari rahbari turli sohalardagi mintaqalararo aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha Oliy komissari Federika Mogerini Bishkek shahrida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston Yevroittifoq aloqalarining hozirgi holati va munosabatlarni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Abdulaziz Komilov O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi bilan samarali va konstruktiv hamkorlik qilishga qat'iy sodiqligini ta'kidlagan. Ayni paytda Bishkekda Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Mogerini ham O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi.
I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen
Men so'nggi yillarda O'zbekistonga 2 marta safar qildim va bir narsaga shohid bo'ldimki, bunga o'xshash safarlar davomida ushbu mamlakat vatandoshlari bilan uchrashish vaqt nuqtai nazaridan juda cheklangan bo'ladi. Lekin men ko'rgan narsa chin ma'nodagi qat'iyat bo'ldi. Tashqi dunyoga ochilish, vaziyatni yaxshilash, mamlakatni isloq qilish hamda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish bular barchasi menga samimiy bo'lib tuyuldi. Juda yaxshi bilamizki, biz bilan keng qamrovli hamkorlikning asosi ham doim inson huquqi va ochiq jamiyatlar borasida chin ma'noda qo'yilayotgan qadamlar tashkil qiladi. Men O'zbekistonda boshqa tarafdan mamlakatni chuqur isloq qilish istagidagi o'zgarishni aniq tiniq ko'rdim, dedi Federika Mogerini. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bishkekda o'tgan uchrashuvi arafasida 8 xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogeriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mogerini Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston hukumati bilan Azimjon Asqarov masalasi muhokama qilinayotganini bildirdi.
Yes, we discussed this issue in the bilateral meetings we had.
Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz, bu masalani ham muhokama qildik, dedi Mogerini. Mogerini bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida o'qib tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qizi qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6 iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19 iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19 iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga kelib tushgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqlari o'sha yerga kelib tushganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli oq Lacetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lacetti rusumliga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishidan maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004-yil 4-avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseyga-da, hozir litseylar o'qishga. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga sanja ortidan qaradi-da o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayk shu taksini. Mingani ko'rib turibdi, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 taksi bor edi Lacetti rusumli, o'sha daqiqada ketganlar. Shularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi buni organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima, men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kun bir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shubha ostidagi ayollar bo'ladi, Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, balki qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shubhadagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi, kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkinku, chiqarmay ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi u. Ular aytyapti chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti, u chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkinku.
Qizingizni asosiy belgilari, asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun, malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa? Hech mustaqil chiqmaganmi?
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektar yerga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha, tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarni elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning Ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim.
Bu juda kech. Chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektrini o'chirib qo'yganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda tumandagi qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zining suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tomonidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marimboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chachatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'z Gidroprojekt AJ vakilining ozodlikka 5-iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 70 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1-iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 1.98 megavat degan narsa 1980 kilovolt tok bo'ladi. Hozir Toshkentdan Vodiyga borayotgan tok 220 ming kutonchi tok boryapti. Agar men shuni qursam, men shuni qurib-qursam, bu 17 marta o'shidan tok ko'proq chiqadi. Qaytarib baqat yo'lsam mumkin bu narsani. Chunki eng orda energiya gidro elektrostansiya suvdan chiqadigani, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya degan mutaxassis To'xtaboyev proyektining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboyev bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5-iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroprojekt mulozimi xususiy shaxslarning gidro qurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidro qurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa, borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini-yes qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plami zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjo To'xtaboyev 4 yildan beri mini-yes qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni aktiv qurib beraman, dedi.
Xusus shaxslar va tadbirkorlarning kichik GES'lar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroprojekt mulozimi har qanday GES xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va eksploatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini GES'lar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda GES qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini GES 500 xona donni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsiy ular bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmaotada 100 ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abyazov hokimiyat idoralari bilan bot-bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlaganida. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qatarda toliblar hayati bilan Afg'oniston siyosatchilari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarda afg'onistonlik o'zbeklar vakillari ham qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qatar poytaxti Dohada toliblar hayati bilan afg'on siyosatchilari va madaniy jamoasi vakillari orasida muzokaralar davom etmoqda. Almaniya va Qatar davlati mezbonlik qiladigan ushbu muzokaralarda Kobuldan 60 kishi atrofida afg'on siyosatchilari va madaniy jamoatchilik a'zolari ishtirok etganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan kamida 3 kishi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, 7 kishilik toliblar hayatining bir nafari Mavlaviy Abdussalom Hanafining kelib chiqishi ham o'zbek. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanidan bo'lgan Mavlaviy Hanafi toliblar hokimiyati davrida Ma'rif vazirligi lavozimida xizmat qilgan. Qatar muzokaralarida rasmiy ravishda davlat tomonidan hech kim qatnashmagan. Davlat baland martabali mulozimlaridan bo'lgan ba'zi siyosatchilar esa o'z shaxsiy nomidan Qatar uchrashuvida qatnashganlar. Ulardan biri millati o'zbek bo'lgan Abdulmatinbek bo'ladi. U Afg'oniston mahalliy organlari boshlig'i bo'lib xizmat qilmoqda. Matinbek Dohada Afg'oniston xususiy telekanallaridan biriga bergan intervyusida Poytaxt Kobuldan turli ko'z qarashda bo'lgan siyosatchilar Qatar muzokaralarida qatnashganlar dedi. Afg'onistonda muhim o'zgarishlar yuz bergan. Toliblar mamlakatda hukm suradigan haqiqatlarni tan olishlari kerak. Ushbu uchrashuvlar tomonlar aro rasmiy muzokaralar boshlanishiga imkon yaratib berishini kutamiz. Toliblar bilan afg'on siyosatchilari orasida yaqinda Almaniyada ham uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi. Duhada afg'on siyosatchilari bilan toliblar namoyandalari aro boshlangan muzokaralarning ochilish marosimida so'zga chiqqan Almaniyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Markus Potsel, toliblar bilan Afg'oniston siyosatchilari muzokaralari muhim ammo yetarli emas dedi. Unga ko'ra, muzokaralar yana jiddiy va muhim pog'onalarga ko'tarilishi kerak. Bundan oldin ham afg'on siyosatchilari va toliblar hayati Moskvada o'zaro 2 marta uchrashib, Afg'onistonda davom etadigan uzoq yillik jang-jadallarga barham berish borasida so'zlashgan edilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2000 dan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterish o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qarida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli-g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.